إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning tavfiqi madadi bilan Siratun Nabaviyya darslarimiz davom ettiryapmiz. Bugun 13-chi dars, inshaalloh. Xo'sh, biroz o'tgan darslardan eslaringizda bo'lsa agar qaysi joyga kelgan edik? Nima haqida gapirgan edik? Oshkora da'vat, o'sha paytda nima bo'ldi oshkora da'vatdan keyin sahobalarga nisbatan? Tazyiq, zulmlar bo'lgan edi, esingizdami? Usmon ibn Affon qanaqa tazyiqqa uchradilar? Amakilari o'rab kuydirgan edilar, subhanalloh. Suhayb ibn Sinon ar-Rumiy. Suhayb ar-Rumiy. Subhanalloh. Boyliklarini shunday olib, Madinaga piyoda ketganlar, subhanalloh. Keyinchalik, lekin undan oldin tazyiqlar bo'lgan. Tazyiqlarning eng kattasi kimlarga bo'lgan? Ikkita sahobiylar aytgan edik. Habbob ibn Arat, ana shu Habbob ibn Arat eng kattalarini nima qilganlar. Endi albatta bu ham katta Bilol chekkan masalan tazyiq undan og'ir oson emas. Endi ulamolar nazdida o'sha Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu juda ham qattiq nima eshitgan ekanlar azoblardan. Xo'sh, o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima degan edilar eslaringizda bo'lsa, shu sahobiylarni ko'rib, uylaridan o'tib nima qilgan? Faqat sabrga chaqirganlar, duo qilganlar. Lekin o'sha Habbob ibn Aratning nimasi bor edi-yu, xo'jayini. Ayol. Ummu Anmor. O'sha haqiga duo qilgan edilar, ha? Allohim Ummu Anmorga o'zing kifoya qil, kifoya bo'l deganda, u Alloh taolo unga o'sha darni qaytarib berdi. Va aytgan edikki, arab maqollaridan biri Kama tadinu tudan yoki al-jazao min jinsil amal. Kimiki qanday amal qilgan bo'lsa, zulm qilgan bo'lsa, shunday qilib Alloh taolo qaytaradi degan mazmunni gapirgan edik. Yana eslaringizda bo'lsa, Zinnira, rumlik joriya, Zinnira nima bo'lgan edi o'sha kishi bilan? Shunaqa ayo, Zinnirani emas, boshqani Umar, o'sha dardlardan, zulmdan keyin ko'zlari ko'r bo'lib qolgan va ular nima deyishgan edi? Yo, kim Lot va Uzzo ko'zlarini ko'r qildi degan edi. U kishi aytdilarki, yo'q, bu Alloh taoloning qadari, Alloh xohlasa qaytarib beradi deganda, ertasi kuni qaytarib bergan edi ko'zlarini Alloh taolo. Va ular nima dedi yana? Bu Muhammadning sehri. Qara, bu Muhammad shunaqa sehrgar degan ekan, na'uzubillah. Xo'sh. Ana endi bu sahobalar bilan bo'lgan tazyiqlar. Nima deb o'ylaysizlar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham shunaqa tazyiqlar bo'lganmi, yo'qmi? Boshida. Ya, u keyinchalik bo'lgan. Shunaqa, subhanalloh. Xo'sh, Quraysh mushriklari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ruhiy azoblardan tashqari, ruhiy azoblar har kun bo'lar edi. Mazxara, mazoqlash, kulish, har xil gaplar, o'sha nima deydi, tuhmatlar, undan tashqari bir necha marta O'zot sallallohu alayhi vasallamni qatl qilishga urinishgan. Allohning hikmati bilan ba'zan O'zotga zarar yetkazsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ular ba'zan zarar yetkaza olishgan, ba'zan yetkaza olishmagan. Masalan, shunaqa zararlarni chekkan, lekin ba'zi paytda qilmagan, Alloh taolo shuni saqlagan. Buni hikmatlari bor deydilar ulamolar. Endi mushriklarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan munosabatlari. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam do'stu dushman hurmat ko'zi bilan qaraydigan nodir tabiatli, ajib viqorli, ulug' inson edilar. Faqat hurmat va izzat ikromga munosib bo'lgan bunday zotga qarshi razillik qilmoq yolg'iz nodon va o'ta past kimsalarning qo'lidan kelar edi. Shunaqangi zotga, ya'ni u kishini axloqlari, odoblarini ko'rib, ya'ni aqli sog'lom bo'lgan inson unaqa zarar yetkazishi mumkin emas edi. shunaqa jirkanch qalbida bir marazi bor past insonlargina shu narsani qilishi mumkin edi deyaptilar. Nasl, nasab va odamlar o'rtasidagi hurmat e'tibor borasida yuqori mavqega ega bo'lgan Abu Tolibdek kishining himoyasini buzib, uning jigariga qarshi qo'l ko'tarishga hech kimning haddi sig'masdi. Shuning uchun Quraysh nima qilishini bilmay qoldi. Boshida shunaqa bosh qotgan edi. Qanday qilamiz endi bu zodagonlardan? Buni agar qatl qilsak, zarar yetkazsak, ular bizga keladi. Qabilalar o'rtasida-da endi bu. Bosh qotgan edi. Yuzaga kelgan vaziyat ularni bu boshi berk ko'chadan oqibati yomon bo'lmaydigan ravishda chiqib ketishlari uchun sog'lom fikr yuritishga majbur qildi. O'ylab, nihoyat eng katta mas'ul shaxs Abu Tolib bilan kelishuv yo'lini tutishga, biroq u bilan so'zlashuvda g'oyat hikmat va jiddiylikni lozim tutishga. Shu bilan birga uni o'z fikrlariga bo'yinsundirish uchun biroz maxfiy tahdid u popsa bilan cho'chitishga qaror qilishdi. Endi Abu Tolibga asnovasiga boramiz uni. Ha, amakisiga boramiz. Deb Quraysh vakillari Abu Tolib huzuriga kelishdi. Buni Ibn Ishoq rahimahulloh yozadilar. Quraysh ulug'larining bir necha nafari Abu Tolibning oldiga kelib shunday deyishdi. Ey Abu Tolib, jiyaningiz olihalarimizni haqorat qildi. Dinimizni yomonladi. Bizni nodonga chiqarib, ota-bobolarimizni adashganlardan dedi. Siz jiyaningizni to'xtating yoki u bilan bizning o'rtamizni ochib qo'ying. Ya'ni bizga bering, o'zimiz hal qilaylik bu narsani. Axir siz ham xuddi biz kabi uning yo'liga yurmagansiz-ku. Ya'ni siz ham islomni qabul qilmagansiz-ku. O'zimiz sizga uni tinchitib beramiz. Ya'ni joyiga keltiramiz o'zimiz. Abu Tolib ularga yumshoq gapirib, chiroyli muomala qildi. Quraysh vakillari qaytib ketishdi. Endi bu birinchi marta. Shunaqa muomala qilishganki, chiroyli qilib javobini berishgan, ular ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z yo'llarida sobit turib, Alloh dinini yoyish va unga da'vat qilishda davom etdilar. Quraysh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z da'vatlarida davom ettiraverishlarini ko'rgach, bunga uzoq chidab tura olmadi va Abu Tolibga ikkinchi marta murojaat qildi. Ikkinchi marotaba murojaat qilib, bu safar avvalgisidan qattiqroq muomala qilishga qaror qildi. Quraysh urug'lari Abu Tolibning oldiga kelib shunday dedi. Yana qaytib keldilar ikkinchi marta. Ey Abu Tolib, siz bizning yoshi ulug', obro'li, e'tiborli kishimizsiz. Biz sizdan jiyaningizni tiyib qo'yishingizni talab qildik. Siz unday qilmadingiz. Allohga qasamki, biz endi otalarimizning haqorat qilinishiga, muqaddas tuyg'ularimizning toptalishiga, olihalarimizning ayblanishiga sabr qila olmaymiz. Yo siz uni to'xtatasiz, yoki unga qo'shib siz bilan ham urushamiz. Ya'ni ish juda ham jiddiy. Bu narsa degani bir qabilalar o'rtasida urush bo'lib ketadi Makkada. Shu darajaga bo'lishgan. Mayli, ikki tomonning biri halok bo'lsin. Bo'lsa-bo'lsin, mayli, lekin urushamiz. Shunaqa darajaga yetdi, deyaptilar. Bu tahdid va qattiq talab Abu Tolibni g'amga soldi. Subhanalloh, bu kishining tarixlarini chuqurroq o'rgangan kishi Abu Tolib haqida hayratda qoladi. Shunaqa narsani bo'yinlariga olgan, u andak-mundak musulmonman degan inson ololmaydigan narsani bo'yniga olgan Abu Tolib. Hozir ko'rasizlar. Bu yerda ba'zisini keltirgan kitobga. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni chaqirtirib kelib dedi: "Ey jiyanim, qavmingiz kelib menga shunday-shunday deb ketdi. Menga ham o'zingizga ham rahmingiz kelsin." Ana endi bu yerda emotsiya bor-u. Emotsiyani ishga nima qilyaptilar Abu Tolib? Ya'ni menga rahmingiz kelsin, ota sifatida u kishi. Shunchalik tarbiya qilib, o'zingizga ham menga ham rahmingiz kelsin. Men juda qariya insonman. Bular meni o'sha nima deydi, boykot qilishi, blokadaga qo'yishi, bu har xil talablar qo'yishyapti. Rahmingiz kelsin menga, deyaptilar. Men ko'tara olmaydigan narsani ustimga yuklamang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakim meni himoyasiz qoldirmoqchi, u menga yordam berishdan ojiz qolibdi, deb o'yladilar. Ya'ni shunaqa darajaga bordiki bu gaplar, demak bo'ldi, siz endi meni holimga qo'ying degan gapga o'xshab ketdi. U kishi aytdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey amaki, Allohga qasamki, shu ishni tark qiling. Shu ishni tark qiling deb evaziga o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni qo'ysalar ham, to Alloh shu dinni g'olib etgunga qadar yoki shu yo'lda halok bo'lgunimga qadar uni tark qilmayman, dedilar. Buni hammalaringiz eshitgansiz, lekin bundan-da sahihroq bo'lgan bir rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu gapni aytganlar. Ushbu quyosh nurini ko'ryapsizmi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Quyosh nurini. Shu quyosh nurini to'xtatishga qodir bo'lmaganlari kabi bu islom dinini nurini ham to'xtata olishmaydi. Darajasi shu. Kimni qodir bo'ladi quyosh nurini to'xtatishga shu dunyoda? Ja to'xtatsa o'zini to'xtatadi. O'sha bir-biron narsa qiladi, lekin quyosh nuri dunyo bo'ylab yoritadi. Islom ham shunaqa. Bu hech aqlga sig'maydi bu. Men bo'lsam ham, bo'lmasam ham Alloh taolo shuni islom dinini nima qiladi? Ya'ni tarqatadi. Tarqatadi dedilar shu mazmunda. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'lib ketib, shu ya'ni g'am tashvishdan to'lib ketib yig'lab yubordilar va o'rinlaridan turdilar, ya'ni ketmoqchi bo'ldilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam burilib ketgan ekanlar, burilib ketar ekanlar, Abu Tolib u kishini chaqirib o'ziga qaratdi va shunday dedi: "Boring ey jiyanim, xohlagan gapingizni gapiring. Allohga qasamki, sizni hech qachon hech narsa uchun tashlab qo'ymayman." So'ng quyidagi mazmunda she'r o'qidi. Endi bu she'rni o'zbekchaga tarjima qilingan, hatto Abu Tolib haqida ahli ilmlar, ulamolar aytishadiki, juda ham she'rga usta bo'lgan. O'sha she'rlarini Ka'baga nima deydi? Ka'baga osib qo'yadigan darajadagi shoirlardan bo'lgan Abu Tolib. Aytdiki, to tuproqni yostiq qilib, qaro yerni kunguncha qasam ichib aytaman kim, men ularni to'sgayman. Oshkor ayting so'zingizni, mahsun bo'lib yurguncha quvnang, toki ko'zingizda doim shodlik ko'rgayman. Ya'ni shu mazmunda she'r aytdi, bu she'r mashhur bo'lib ketdi. Ya'ni qaytib Abu Tolib o'zini nimasiga oldi degan mazmunda. Lekin bu qattiq, juda ham katta narsani olgan edi u kishi. Ana endi bir qissalardan bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Utba ibn Rabi'a suhbati. Bu yerda nima bo'lgan? Bir qiziq voqea bo'lgan. Quraysh ahli qaradiki, Abu Tolib bilan ish bitmayapti, chigal bo'lib ketyapti. O'sha Utba ibn Rabi'a, o'sha zodagonlardan bo'lgan bu ham aytganki, menga qo'yib beringlar ishni. Men Muhammadni oldiga boramanu, gapiraman. O'zlari bilan, ya'ni o'zi bilan gaplashganmisizlar degan shu vaqtgacha. Amakilari qo'ying, o'zi bilan gaplashganmisizlar? Ular yo'q degan. Quraysh shu paytgacha o'zi bilan bir yakkama-yakka o'tirib gapirmagan shu haqida. Menga qo'yib beringlar, men hal qilaman deydi-yu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoniga boradi. U kishi o'sha Ka'bada ibodat qilayotgan bo'ladilar. Ibodatlaridan keyin keladi. Juda ham go'zal gapiradi boshida. Ey Muhammad, ey jiyanim, sen o'zingni hurmatingni bilasan. Abdul Muttolibning nevarasisan. Menga aytchi, sen ulug'misan yo Abdulloh, ya'ni otang. Endi bu strategiya shunaqa kelyaptiki, arablarni dunyo qarashi bilan ularni o'sha urf odatida hech kim o'z otasidan man afzalroqman demagan. Qarang, shunaqa joydan, nozik joydan kelyaptiki, sen ulug'misan, otangmi? Yoki sen ulug'misan, Abdul Muttolibmi? Bo'yniga gigant, shunaqa bir tarixda qolib ketgan Abdul Muttolibni butun arablar bilgan. Kim ulug'? Senmi, ularmi? Endi bu ana shunaqa joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hikmatlaridan shuki, javob bermaganlar. Islom dini shunaqa munofiqlikni, yolg'on gapirishni targ'ib qilmagan. Haq gapni gapirish kerak, lekin o'sha zarari ko'proq bo'lsa agar sukut saqlash kerak. Sukut, javob bermaslik afzal o'sha yerda. Chunki ularning dunyo qarashida agar to'g'risini olsangiz agar, kim afzal? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallammi, ota-bobolarimi? Haqiqatda Rasul sollallohu alayhi vasallam afzal. Ular nima bo'lsa ham mushrik. Hozir agar e'tiqodiy jihatdan, agar siz bizlarga shunaqa savol berilsa, agar masalan siz namoz o'qidingiz, boshladingiz, biron kishi kelib, yo otangiz yo bobongiz namoz o'qimaydi. Kim afzal? Sen afzalmi? Sen tavhid deysan, yakka xudo deysan yoki bobong afzalmi deysa, agar ba'zi yoshlarga, albatta tavhid afzal deydi. Yakka xudolik jannatga oxiri. Ular jahannamiy deyishi mumkin. Lekin bunaqa paytda sukut saqlash kerak deyaptilar ahli ilmlar. Javob berish kerak emas, chunki ularning dunyo qarashi buni ko'tara olmaydi. Bu kulguli narsa bo'ladi ular uchun. Ya'ni uni dunyo qarashi shunaqa, uni nazdida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sobiy deydi. U dindan chiqqan, adashgan shunaqa. Endi nima bo'lgan taqdirda ham chiroyli qilib gapni keltiryapti-da, kim afzal deyapti. Subhanalloh. Sen bizni sharmanda qilding dedi oxirida. Ya'ni shunaqa bir narsaga olib bordingki bizni arablar ustimizdan kulishyapti. Endi o'sha Qurayshni o'zida chiqqan bir yoshgina yigit o'sha narsani qilyaptiki, o'sha Quraysh zodagonlari uni kontrol qila olmayaptilar. Sharmanda qilding bizni. Ular kulishyapti bizdan. Agar ish shu tarzda ketadigan bo'lsa, yaqinda Quraysh o'z qarindosh urug'lari bilan urushga borishadi. Va bu hakim insonlardan edi. Aqli ishlaydiganlardan edi bu. Bu gap aytgan gapi haqiqatdan to'g'ri keldi. Agar shunday borsa, agar yaqinda urushamiz bizlar. Va bir necha yildan keyin Badr jangi bo'ladi. Bu vaqtda gapiramiz. O'shanda ham bu o'sha Badr jangida ham ozgina shoshilyapmiz, lekin bitta narsani aytay. Utba bular tayyor turibdilar, musulmonlar kofirlar kelayotgan paytda uzoqdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toqqa bo'ladilar, toqqa chiqqan bo'ladilar. Qarab turadilarki, bir kishi ot bilan bu yoqqa chopayapti, u yoqqa chopayapti. Doim shu xalqini qaytaryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqdan ko'rib, agar ular, ya'ni Quraysh ahli shu hakimni gapiga quloq solganlarida edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lardi deganlar. O'sha insonni hakim degan. Utba o'zi aslida kofir bu, kofir bo'lib o'tgan, lekin hikmati bor edi. Ana shu jang qilmanglar. Nima uchun? Ya'ni o'zimizni birodarlarimizni, o'zimizni ukalarimizni, otalarimizni o'ldiramiz. Nima? Kim g'alaba qozonadi bunga degan. Shu gapni gapirgan. Lekin Abu Jahl turganda bu gapni hammasini yo'qotib tashlagan, o'zi borgan. Xo'sh, nima bo'lgan taqdirda ham ana u aytdiki, agar shunday borsa, agar ish yaqinda Quraysh o'zi bilan qarindosh urug'lari bilan urushadi. Bu ishingdan qaytgin, to'xtab olam. Aqlingni yig' dedi. Ya'ni o'sha qilayotgan narsangdan sen tafriqaga solyapsan. Tavhid ahli mushriklar degan narsani tafriqaga solyapsan. To'xta, qima, tur da'vatingdan degan mazmunni aytdi. Esingizga kelyaptimi? Ba'zilar hozirgi zamondagi katta yoshliklar ham shunaqa. Dinga kirib amal qilishni boshlasangiz agar, shu namoz o'qishing yaxshi-yu, ja kirib ketmadi lekin deydi. Nuqa qima deydi. A? Subhanalloh. Shunaqa gaplar eskitdan qarang, mushrik ahli, kufr ahli o'sha o'zini nimasida sizni turg'izishga harakat qiladi. Ja, qattiq kirib ketma. O'qi namozingni, to'ylarga ham boraver. Aroq, bu hammasi me'yorda bo'lsa bo'ladi, ya'ni qalbda, muhimi qalbda deydi. Qalb toza bo'lsa bo'ldi. Shunaqa gaplarda endi o'shanga o'xshaydigan gaplar. Subhanalloh. Keyin Utba o'zining takliflarini bera boshladi. Qaradiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta hikmatlaridan shuki, oxirigacha Utba gapirganlarining oxirigacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat jim turib quloq solganlar. Bu ham bizga taktika, bu odob, axloq. Yoshi kattalar mushrik bo'lsin, kofir bo'lsin, gapiryaptimi? Biz haqimizda biror narsa deyaptimi? Sukut saqlab quloq solish. Birdaniga uni kesib ba'zida bo'ladi-yu. Shunday bizlarda gapirsa agar, o'rtasini shart kesamiz, o'zimiz fikrini aytamiz. Yana o'zimizni pakrivat qilish uchun gapingizni bo'ldim deb qo'yamiz. Gapingizni bo'ldim-u, lekin mana subhanalloh, bu axloqlardan emas. Ayniqsa ahli ilmlarga nisbatan, ulamolarga nisbatan. Ular bir fatvo berishyapti, biror narsa berishyapti, dars berishyapti. Yaxshi-yaxshi gapingizni bo'ldim-u deydi, yana o'zining maqsadini aytadi. Subhanalloh, bu yomon. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushrik bo'lsa ham, shunaqa g'alati gaplarni gapirgan bo'lsa ham eshitganlar. Ana endi takliflarni boshladi. Birinchisi. Jazakalloh xayr. Mashg'ul edim. Birinchisi, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptiki, agarda senga mol mulk kerak bo'lsa aytgin. Barchalarimiz, barcha arab xalqlari hammamiz mol mulklarni to'playimizu seni Qurayshning eng boy badavlat kishilaridan qilib qo'yamiz. Shunga qodirmiz. Aytgin senga shu kerak bo'lsa degan. Ikkinchisi, agar hukumatni xohlasang, podshohlikni xohlasang, hammamiz kelishamizu seni podshoh qilib qo'yamiz. Ularda podshoh bo'lmagan shu paytgacha. Lekin rozi, shunaqa darajaga roziki, podshoh bo'l, mayli, lekin shu tafriqa solma bizlarni. Shu da'vatingdan to'xta. Uchinchisi, agar sen ayollarni yaxshi ko'radigan bo'lsang, ya'ni shahvat, masalan, shahvoning narsa, senga shu maqsading shu bo'lsa, xohlagan ayolingni tanla, sanog'ini ham xohlagancha. Shularni hammasini yig'ib, sening xotining qilib beramiz. Sening xotining bo'ladi. Eng chiroyli, eng go'zal ayollarni tanla. Qarang, dunyoda erkak kishini eng, ya'ni shahvoniy narsasini xohlaydigan eng katta narsadan talab qilyapti. Ya'ni beryapti. Mol taklif qilyapti. Mol mulk, podshohlik, ayollar. Shu kerak bo'lsa ol deyapti. To'rtinchisini ham aytdi. Lekin shu bir nimada aytdiki, haqiqatda aytdiki, agar senda biror kasallik yo biror bemor bo'lib qolgan bo'lsang, jin urganmi, biror kasallik bo'lsa, bizga ayt. Dunyodagi eng, ya'ni dolzarb dahshat o'sha nima deydi, doktorlarni olib kelamizu, tabiblarni olib kelamizu, seni davolaymiz. Davolaymiz shu bilan olam guliston. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qarang. Nima deganlar? Ey Abul Valid, bu kunyalari. Ey Abul Valid, gaplaringizni tugatgan bo'lsangiz, menga ruxsat bering, endi men ham gapiray dedilar. Keyin Abul Valid dediki, endi nima deydi? Gapirgandan keyin odam nima bo'ladi? Mayli, hay, gapir endi dedi-yu, o'zi relax, nima deydi buni? Yumshaydi. Qani gapir qani? Yumshadi. Burada bir nuqta bor yumshaganida. Yumshab qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? O'zlaridan gapirmadilar. Fussilot surasidan boshladilar. Fussilot surasida Alloh taolo aytayaptiki,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين
Hamim. Bu Rahman va Rahim tomonidan nozil qilingan, biladigan qavmlar uchun oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Xushxabar beruvchi va ogohlantirguvchi bo'lgan holidadir. Bas ko'plari undan yuz o'girdilar. Endi ular eshitmaslar. Ular qalblarimiz sen da'vat qilayotgan narsadan g'iloflardadir. Quloqlarimizda og'irlik bor. Sen bilan bizning oramizda esa parda bor. Bas, sen amalingni qilaver, biz ham albatta o'z amalimizni qilguvchilarmiz, dedilar. Sen, men ham sizga o'xshash basharman xolos. Menga albatta ilohingiz yagona ilohdir deya vahiy qilinur. Bas uning o'zigagina to'g'ri yuzlaning va unga istig'for ayting. Mushriklar holiga voy bo'lsin deb ana shu 13-chi oyatigacha qiroat qildilar. Endi tafakkur qiling, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiroat qilyaptilar. Qorilar emas, mishari emas, g'omidi emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirga qiroat qilib beryaptilar. Uning tili u. U bo'ynagi yumshagan edi-yu. O'ziga keldi. Sahobalar rivoyat qilganlar aytayaptilarki, yuzlari oqardi. Bu gaplarni eshitib, bu endi tarjimasidan ancha mo'jizalari yo'q bo'lib, sizga eng oxirgi tarjimasi bu. Biz ojizona tarjimasi bu. Lekin asl arabchani bilgan inson bu gaplarni qalblari titraydi. Titrashni boshlagan, yuzi oqargan. Va 13-chi oyatida endi uzunroq bu. Alloh taolo aytayaptiki:
"Fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud."
Bas, agar yuz o'girsalar, sen men sizlarni Od va Samudga kelgan chaqmoqqa o'xshash chaqmoqla ogohlantirdim deb ayt. Degan oyatda bo'ynagi Abul Valid turdi, og'zlarini yopdi. Qo'li bilan og'zini yopib, "Bas, bas, to'xta, to'xta, shu yerda to'xta. Urug'chiligimiz haqqi Allohga qasamki to'xta" dedi. Chunki ular bilar edi. Od va Samud qabilasini eshitgan edi, ularning ahvolini bilar edi. Bundan tashqari Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sodiqul Amin biron narsani aytadilar-ku. Ana shu narsa bo'lar edi. Ular bilar edi bu narsani. Bundan tashqari Ka'bada turibdilar. Duo qilinadigan, ya'ni ijobat bo'ladigan joy. Titrab qoldida og'zini yopib, "Bas, to'xta, to'xta" dedi. Bundan keyin Utba o'z qavmiga borib, bo'ynagilar kutib turgan edi-yu. Yubordi, "U menga o'zim hal qilaman" degan edi boshida. O'zini qavmiga borib aytdiki, "Allohga qasamki, Muhammadni o'z holiga qo'yinglar" dedi. Chunki men undan shunaqa ajoyib kalimalarni eshitdimki, bundan oldin hayotimda hech ham eshitmaganman. Bu bir mo'jiza, subhanalloh. Men gaplarini hammasini ham tushunmagan bo'lsam-da, ammo uning gaplarida shan, ya'ni sharaf bor dedi. Agarda uni birov qatl qilsa, bizni qo'llarimiz uning qonidan toza bo'ladi. Ya'ni bo'ynagi Quraysh biz bilan jang qilmaydi. Bizning maqsadimiz shu bo'ladi, birovni qatl qilsa. Agar u arablar ustidan g'olib bo'lsa, Allohga qasamki, uning g'alabasi bizning g'alabamizdir, dedi. Ya'ni hakimlardan edi, subhanalloh. Quraysh Utbaga qarab, "Seni ham sehrlabdi", dedi. Subhanalloh. Qur'on shunaqa bo'lgan. Ya'ni halol sehr. Haqiqiy Qur'onni eshitgan inson sehrlanadi, qalbi titraydi. Bu narsa bo'lmagandan keyin Quraysh qaradiki, ish yana chigallashib boryapti. Da'vat shunaqa bir ketayaptiki, hayratda qoladigan darajada. Ular qurib qolishdi. Nima qildi? Yana qaytib Abu Tolib huzuriga keldi. Quraysh Valid ibn Mughiraning Ammora ismli o'g'lini olib Abu Tolibning oldiga keldi. Eslaringizda bo'lsa, Valid ibn Mughira kim edi u? Xolid ibn Validning otalari. Va nima qilgan edi? O'sha o'tgan darslarda aytgan edik. Yo'q. Ha, yo'q, bundan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida nima deymiz deb Quraysh kelgan edi. U aytdiki, sehrgar desa, "Yo'q, u sehrgar emas, u bu" dedi, oxirida o'yladi. Alloh taolo shu haqida oyat nozil qilgan edi. Ana shuning o'g'li bor edi, Ammora degan. Juda ham kelishgan, yosh, juda zabardast o'g'li bor edi-yu. O'sha o'g'lini Quraysh olib keldilar. Va Abu Tolibga taklif qilyaptilar. Endi bu taklifni tuturug'ini qarang. Tagini qarang taklifni. "Ey Abu Tolib, mana bu Qurayshning eng yetuk va ko'rkam yigiti. Sen shu yigitni ol. Uning aqli va kuchi seniki. Uni o'zing, ya'ni o'zingga farzand qilib ol. U seniki bo'ladi. Sening va otalaringning diniga qarshi chiqqan qavmining birligini putur yetkazgan Muhammadni bizga ber. Biz uni o'ldiramiz." Ya'ni qonga qon. Shamsilarmi? "Biz uni o'ldiramiz u, qatl qilamiz. Shundan oldindan senga keltiryapmiz bir kishiniki. Bu sening farzanding bo'lsin. Ya'ni buni ol. Adolat bo'ldi. Bittasi ketdi, yana bittasi keldi." Subhanalloh. Abu Tolib nima dedilar? Allohga qasamki, sizlar menga naqadar yomon jirkanch taklif aytyapsizlar. Qanaqa aqlingiz sig'layaptimi? Sizlar mening farzandimni olib qatl qilsangiz ekanlar u, sizlarning farzandlaringizni men unga taom berib nima qilib katta qilay ekan. Qaysi aqliga sig'adi bu? Ahmoqlik bu degan. Yo'q, Allohga qasamki, bu hech qachon bo'lmaydigan ish dedi. Shunda Mut'im ibn Adi gapga aralashdi. Bular ko'pchiligi shaytonlar. Hali bular haqida gapiramiz. Ey Abu Tolib, Allohga qasamki, qavmingiz sizga insof qildi. Ular siz ham yomon ko'radigan narsadan qutulishmoqchi. Siz esa ko'rib turibmanki, ularning hech bir taklifini qabul qilmoqchi emassiz. Endi ularning tarafidan qaraganda hamma narsa berildi bularga. Hamma narsa. Nima kerak bo'lsa hamma taklif qilindi. Dunyodagi aqlga sig'adigan hamma narsa berildi. Lekin bular hammasini inkor qilishyapti. Bu deyaptiki, bu adolatdan bo'lmayapti-ku. Unday desak, bunday deding, bunday desak, unday deding. Bo'lsang bo'ldi deyapti. Bo'ladigan bo'lsa. Keyin u kishi aytdilarki, "Yo'q, Allohga qasamki, ular menga nisbatan insof qilishmadi. Biroq sen meni ko'maksiz qoldirishing, ya'ni o'sha nimaga aytyaptiki, Adiyga, biroq sen meni ko'maksiz qoldirishni va menga qarshi ularning yonini olishni istayapsan. Bor, bilganingni qil", deb javob berdi Abu Tolib. "Boraver, o'ldirasanmi, kuydirasanmi, bor", dedi. Farqi yo'q menga. Lekin bu gap yana undan-da kattaroq vaznni o'z bo'yniga olyapti Abu Tolib. Endi ularning tarixida bunaqa narsa bo'lmagan. O'sa, Qurayshiylardan chiqqan zodagonlarni hech qachon olib tashlamagan ular. Shu o'limigacha hurmat qilib kelgan. Endi bu shunaqa narsa bo'libdiki, yangilik, buni olib tashlasak, ya'ni atrofimizdagi arablarga mishmishlar ketadi. Bu Quraysh jinib qolgan. Nima qiliq bu degan nima bo'ladi? Ular ham o'ylashyapti. Bu og'ir narsa deyapti. Qurayshning Abu Tolib bilan olib borgan har ikki muzokarasi muvaffaqiyatsiz tamomlangach va Abu Tolibni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni da'vatlaridan to'sishga ko'ndirisha olmagach, Quraysh shu paytgacha qo'l urushga botinmay kelgan ishni qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi ochiqdan-ochiq tajovuz yo'lini tutishga qaror qildi. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ochiqdan-ochiq tajovuzlar boshlandi. Xo'sh. Bu razilliklarning boshida Abu Lahab ham turar edi, amakilari. Abu Lahab, Utba va Utayba ismli ikki o'g'lini, Abu Lahabning ikki o'g'li bo'lgan, Utba va Utayba. O'shalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqayya va Ummu Kulsum asha radhiyallohu anhalar nima qilishgan, ya'ni uylanishgan. Abu Lahab aytadiki, o'g'illariga o'sha Muhammadning ikki qizlarini ham taloq qilasanlar shu kundan boshlab. Ular hech bo'lmaganda taloq qilishadi. Ya'ni obro'larini nima qilishadi? Zulm ham qilishgan bundan tashqari. Ustiga ustak taloq qilishgan. Abu Lahab haj mavsumida va bozorlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ortlaridan izma-iz yurib, u kishini nafaqat yolg'onchiga chiqardi, balki tosh otib payg'ambarimizning tovonlarini qonga bo'yar edi. O'zining amakilari. Shunaqa darajada. Abu Lahabning xotini, Abu Sufyonning singlisi Ummu Jamil, bu haqida Alloh taolo nozil Qur'ondan oyat nozil qilgan o'shalar haqida. Ummu Jamil va qolgan 3 ta islomning eng ashaddiy dushmanlari, 3 ta yo 4 ta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqin qo'shni edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng ashaddiy dushmanlari eng yaqin qo'shnilari bo'lgan. Endi buni tafakkur qiling. Qanchalik azob bu. Ummu Jamil Muhammad sallallohu alayhi va sallamga dushmanlik qilishda eridan qolishmasdi. U kechasi tikan tashib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uylarining eshigining oldilarida o'sha tikanlarni ochib tashardi, sochib tashardi. Ertalab tursa, chiqsa agar tikan kirsin. Bundan tashqari mag'zavalarni sochardi, uylariga har xil kirlarni otardi. Eng yaqin qarindoshlari Ummu Jamil tili yomon xotin bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga turli bo'xton va tuhmatlarni to'qir. Fitna oloviga moy sepib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qarshi imkoni boricha odamlarni qayrardi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda bu ayolni hammalatal hatob, ya'ni tinmay o'tin orqalaydigan ayol deb ta'riflandi. Alloh taolo la'natladi ularni. Ummu Jamil o'zi va eri haqida nozil bo'lgan ilohiy oyatlarni eshitgach, bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib izlaydi. Qayerdaligini izlaydi-da Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Masjidul Haromda, o'sha Ka'bada Abu Bakr bilan o'tirgan edilar. O'sha ayol qo'lida toshni olib keladi. O'sha keladi-yu to'xtaydi. Alloh taolo uning ko'zini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rmaydigan qilib qo'yadi. Bu bir mo'jizalaridan edi. Va o'sha ayol Abu Bakrga qarab, "Birodaring qani?" dedi. "Meni haqqimda she'r yozgan, bo'ynagi Hammalatal Hatab degan oyat keldi-yu. Meni haqqimda she'r yozgan o'sha birodaring qani? Uni o'zi urib o'ldiraman. Men ham shoiraman" deb o'zicha she'r yozgan. Subhanalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rmaganlarida Ummu Jamil ketdi. Ko'rmadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam she'rdaligini bilmadi. Keyin ketdi. So'ng Abu Bakr so'radilar: "Yo Rasululloh, siz she'rda edingiz-ku. Ko'rdingiz-ku, nima degan gap bo'ldi bu?" deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulimsirab aytganlarki, "U meni ko'rmadi. Chunki Alloh uning ko'zini mendan to'sdi." Yani shunaqa mo'jiza bo'ldi o'sha yerda. Subhanalloh. Ba'zan shunaqalar bo'lgan, lekin ba'zan qo'yib bergan Alloh taolo. Shu mashaqqatdan o'tgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Buning hikmatlaridan birginasini aytaman. Bittasi, endi ulamolar shu bitta kitob yozgan bu haqida. O'sha dardlari, mashaqqatlari haqidagi alohida bir kitob. Nima uchun degan savol. Endi Allohning payg'ambari bo'la turib, vahiy kela turib, shuncha mo'jizalar bo'la turib, nima uchun shunaqa azoblarni chekkan degan savol kelishi mumkin. Endi 1400 yildan keyin siz u bizlar agar shu siyratni o'qiyotgan paytimizda shunaqa bir payg'ambar usosi uchib ketgan, yurib ketgan, hech qanaqa azob bo'lmagan, faqat shu kitobni xalqlarga yetkazib shunday o'tib ketgan desak agar, hozir siyratda shunaqa desak agar, siz u bizlar ta'ziq nima qilyapmiz? Har xil laqablar, ba'zilar qochib ketyapti, o'lib ketyapti qamoqlarda, u bu bizni payg'ambarimiz azob chekmagan bo'lsalar, biz nima uchun azob chekishimiz kerak degan xayol keladi. Nima uchun? Degan xayol keladi-yu, dindan nima bo'lmaydi, ya'ni mantiq bo'lmaydi. Men nima uchun azob chekishim kerak bunaqada degan xayol kelishi mumkin insonda. U biri bittasi bu. Shuning uchun o'shalar eng pokiza insonlarni Alloh taolo imtihon qildi. Azoblar bilan imtihon qilib, keyin jannatga yo'lladi. Shu sabab bizga bu taskin beradi. Demak, Allohning rasuli shunaqa bo'lgan ekan, siz u bizga bu oddiy hol bo'lish kerak. Bu hikmatlardan biri edi, Alloh alam. Xo'sh, Ibn Ishoq muarrixlardan rahimahulloh yozadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'z uylarida ham azor beruvchilar u kishining qo'shnilari bo'lgan. Abu Lahab, Hakam ibn Abul As ibn Umayya, Uqba ibn Abi Mu'id, Adi ibn Hamro, Saqafiya va Ibnul Asdo Huzayliylar edi. Ulardan faqatgina bir nafari Hakam ibn Abul As keyinchalik islomni qabul qildi dedilar. Ayniqsa Uqba ibn Abi Mu'id o'zining badbaxt va yaramasligi bilan ajralib turardi. Qarang, buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, sahih hadis, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ka'bada namoz o'qiyotganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozlari juda ham uzun bo'lgan. Bizga o'xshagan 5 minut, 7 minut, 4 minut bo'lmagan. Rivoyatlarda ulamolar o'qib, shu masalan sahobalardan eshitib, taqriban bizga hozirgi minutlarga nima qilgan? Agar shunday o'qisalar, agar sunnat nafl namoz o'qisalar, 15 minut, 20 minut o'qiganlar. Taqriban shunaqa. Endi kechagi tahajjudlar haqida gapirmasagan bo'ladi. Soatlab Baqara sanaqa eshitganasizlar. Shu namoz o'qiyotgan paytida Abu Jahl, bu ummatning fir'avni, o'zining o'sha ulfatlariga aytadiki, qay biringiz o'sha falonchi joydan, ikkita rivoyat bor, bittasi o'sha Makkadan tashqarida tuyalarni so'ygandan keyin o'sha ichak chavoqlarini, axlatlarini tashlaydigan joylari bo'lgan. O'sha joydan o'sha tuyalarning ichak chavoqlarini yu qonlarini shunaqa narsasini olib kelib Muhammadning ustiga, ya'ni sajda qilgan paytida uning bo'yniga tashla oladi degan taklifni tashaydi. O'sha hamma zodagonlar o'tishgan. Ka'bani yonida shunaqa avtoritetlar, nima deymiz deputatlar o'sha senat o'tirgan o'sha taklifni tashlayapti kim qila oladi shu narsani deganda bo'ynagi Uqba ibn Abi Mu'id deydiki man shunday qila olaman subhanalloh bu rivoyatda aytilganki o'sha yaqin atrofda bir tuya so'yilganda o'sha tuyaning ichak chavoqlari hozir turib turgan payti bo'lgan o'sha tuyaning ichak chavoqlarini kim Muhammadni boshiga qo'yadi deganda Uqba ibn Abi Mu'id o'rnidan turadi endi tafakkur qiling o'rnidan turadi-yu bir zodagon bir avtoritet hozirgi zamonda galstuklar shlyapalar u kostyumlar kiygan o'sha senatda turgan kishi shuncha yo'lga borib qo'llarini shu qonlarga bottirib ichak chavoqlari shunaqa bir najas narsalarini o'sha uzoq yerdan endi bu anchagina narsa bu kiyimlari nima bo'lgan tafakkur qiling nafrat shu darajadaki o'zlarini nimasini qaramayapti olib kelib shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bo'yinlariga otadi qo'yadi shu narsani endi o'sha paytda ular o'sha bo'ynagi senat darun nadvada o'tirgan o'sha Ka'ba nima zodagonlarida shu kulib qotib qolishadi bir birlarini achomlab kulib shunaqa bir endi zavq maza qilyaptilar hammalari Ka'ba ahli o'sha ustidan kulyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilarki o'sha paytda bizlar musulmon edik lekin birortamiz jur'at qilolmadikki o'shani borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'yinlaridan olishga jur'at qilolmadik chunki ular mavlolardan bo'lgan qullardan ko'pchiligi shunday qilishsa agar bo'ldi uni kallasi ketdi o'ldi degani ular qo'yishmaydi Quraysh hech kim jur'at qilolmadi o'sha paytda musulmonlar bo'raydi ko'rib turib hech kim borib turolmadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sajdada qolib ketdilar ancha muddat qolib ketdilar chunki uni og'irligidan keyin xabar berildiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlariga Fotima roziyallohu anhaga o'sha qizchalari taqriban 8-9 yoshdagi qizchalari kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlarini o'sha najosatlarni tozalagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlarini ko'targanlar bu ham o'zlariga ham farzandlariga moralni psixichki azoblar bu u o'zini otasini agar bironta farzand shunaqa bo'lganini ko'rsa agar u miyasida qolib ketadi bu juda ham dahshat hozirgi ulamolar aytishadiki falastindagi bolalar ham shunaqa o'sha o'zini otasini otilib ketyapti kallasini olib tashlayapti bomba bombardimon qilinyapti uryapti so'kayapti zino qilinyapti o'zini onalarini singillarini o'zini oldida shu narsani ko'rib ular moralni kasal bo'lishadi ularga shunaqa nafrat paydo bo'ladi nima uchun portlatadi u qiladi bu qiladi deyishadi o'sha bolalar shu bilan katta bo'ladi bu uni sog'lom qilish uchun ancha muddat kerak muhit kerak ular faqat shu ertalabdan kechgacha otasini urayapti onasini o'g'irlab ketyapti shu narsani ko'rib katta bo'lgan ularni nima deb o'ylaysiz nima qiladi albatta nafrat keladi keyin o'zini portlatadi u mana u masala boshqa masala to'g'ri noto'g'riligi lekin shu majbur bo'ladi shu narsaga shunga olib borishadi bu narsani xullas hadisni davomida aytyaptilarki Abdulloh ibn Mas'ud Fotima roziyallohu anha o'sha bo'ynagi najosatlarni tozalagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turdilarda 3 marta ey Allohim Qurayshning jazosini o'zing bergin ey Allohim Qurayshning jazosini o'zing bergin ey Allohim Qurayshning jazosini o'zing bergin deb 3 marta duoibad qildilar birinchi marta duoibad qilishlari so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'tarib bitta bitta qilib o'sha yerda o'tirganlarni ey Allohim Abu Jahlni Utba ibn Rabi'ani Shayba ibn Rabi'ani Valid ibn Utbani Umayya ibn Xalafni Uqba ibn Abu Mu'aytni o'zing jazolagin dedilar bo'ynagilar kulib yotib shunaqa nima qilayotgan edi-yu yumalab dumalab hammalarini yuzlari oqarib qotib qolishgan ko'rib qolishgan o'sha roviylar aytyaptiki ular hamma umuman Makka ahli jim bo'lib qoldi roviy aytadilarki man 6-tasini esimga qoldi lekin 7-sini nom ma'nom aytdilaru 7-sini esimdan chiqdi kim edi esimdan chiqdi deyaptilar Abdulloh ibn Mas'ud davom ettirib aytyaptilarki jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nom banom olgan ya'ni sanagan kishilarning jasadini Badr chohiga tashlaganini o'zim ko'zim bilan ko'rdim deyaptilar. Ana shu 7 talarini 7 tani nomba-nom qildilar-u, o'zing kifoya bo'lgin, o'zing la'natlagin deb duoibat qildilar. O'sha 7-ovlari ham Badr jangida quduqqa tashlanganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ya'ni o'ldi. Ya'ni qatl qilindi, o'ldi va hatto ko'milmadi ham, quduqqa tashlandi. Ana duoning ijobat bo'lishi. Bu qo'shnilardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida u kishining ustlariga qo'yining bachadonini olib kelib tashlasa, uylarida bo'lyapti bu narsa endi. Qo'shnilari. Uylariga kirib, nimani qarang, o'sha qo'yining bachadonidagi narsani olib uylariga tashlasa, boshqasi Nabiy sollallohu alayhi vasallam uchun osilgan qozonga, ya'ni uylaridagi osilgan qozonga uni tashlab ketar edi. Qo'shnilari. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida ulardan saqlanish uchun to'siq qilib oladigan bo'ldilar. Uylaridan shunaqa bir to'siq qilib, bir panjaraga o'xshagan narsalar qilib kirmasin degan shunaqa darajada bo'ldi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustilariga qo'yning bachadonini tashlab ketishsa, uni bir chopga ilib olib chiqardilar-da. Axloqni qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylarida o'sha najosat axlotlarini tashladilar, ketdilar-a. U kishi bir chopga ilib olib, qo'llari bilan olib chiqardilar-da. Ey Banu Abdumanof, bu qanday qo'shnichilik bo'ldi? Derdilar. So'ngra o'z qo'llari bilan o'sha axlatlarga, chetlarga urib bo'lib tashlardilar. Ular bilan nima qilmaganlar? Jangga borib biror narsa qilmaganlar. Axloqni qarang, subhanalloh. Bir safar Uqba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'tirib, u kishini tinglaganida bundan xabar topgan Ubay Uqbani qattiq koydi. Xullas, bular o'rtoq bo'lishgan. O'sha Uqba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida yaxshi gap gapirgan. Chunki u kishi Qur'on haqida, Islom haqida gapirganda Ubay eshitganu Uqbani qattiq qo'ygan. Va unda Rasul sollallohu alayhi vasallamning yuzlariga tuflashni talab qilgan. Endi agar men san bilan o'rtoqlashishni xohlasang, davomiy bo'lishini, uning yuziga borib tuprasan degan. U o'sha Uqba Allohning la'nati bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuziga borib xalqni ichida tupurgan. Subhanalloh. Qarang, qanchalik azoblarni chekkan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu tafakkur qiling. Rasul payg'ambarlarning qalblari juda ham nozik bo'lgan. U har xil past narsalarga rozi bo'lmagan ular. Siz bizga ham shunday qilsa, agar odam qanday bo'ladi xalqni ichida? Subhanalloh. Abu Jahl haramda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namoz o'qiyotganini ko'rgan ilk kunlaridanoq u zotni namozdan qaytarmoqchi bo'lardi. Bir safar Muhammad sallallohu alayhi vasallam maqomi Ibrohimda namoz o'qib turganlarida Abu Jahl kelib, "Ey Muhammad, seni bunday bundan qaytarmaganmidim? Endi tahdid qilyapti. Namoz o'qima demaganmidim senga?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qattiq gapirib berdilar. Gapirdilar. "Ey Muhammad, nimaga ishonib menga tahdid qilyapsan? Nimanga ishonib menga tahdid qilyapsan? Allohga qasamki, men shu vodiyning eng yordamchisi, jamoasi ko'p kishisi bo'laman," dedi. Ya'ni mana orqamda tankalarim bor. Mana ja, sen nima deb o'ylayapsan? Shunaqa qilamanki, yanchib tashayman, yoyib tashayman, yo'qotib tashayman degan gaplar. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi. Subhanalloh. Alloh taolo Alaq surasida aytayaptiki, 9-oyatida: "Ara'ayta allazi yanha 'abdan idza salla?" 4-oyatida: "Alam ya'lam bi anna Alloha yara? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah." Subhanalloh, buni qarang mazmunini. Alloh taolo aytayaptiki, bu razilni, bo'yniga Abu Jahlni, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotganda qaytarganini ko'rmadingmi? Ara'ayta allazi yanha, qaytarganini ko'rmadingmi? Abadan idza salla, bandani namoz o'qiyotganida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan paytida qaytardi. Alam ya'lam bi anna Alloha yara, keyinchalik aytayaptiki, albatta Alloh uni ko'rishini bilmasmi? Kalla, yo'q. Agar qaytmasa, ya'ni la illam yantahila nasfa'an bin nasiya, agar qaytmasa peshonasidan shiddatla tutamiz deyapti Alloh taolo. Nima uchun peshonasidan? Ba'zi mufassir olimlar aytganki, endi bu arablarda shunaqa bir jumla bo'lganki, masalan tuyaning peshonasidan ushlasangiz agar kontrol sizniki bo'ladi. Shu peshonasini qayga bursangiz agar tuya sizniki. Shu jumlani ishlatgan, o'sha jumlalar bilan aytayaptiki, uni peshonasidan boynagi Abu Jahlni ushlab olamiz, tutamiz deyapti. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Yolg'onchi, xatokor peshonasidan falyad'u nadiyah. Bas u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Boyna aytgan edi-ku. Mani orqamda shuncha insonlarim bor. Sen nimaga ishonib shunaqa gapiryapsan deganda Alloh aytayaptiki, bas o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Sanad'u zabaniyah. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Subhanalloh. Endi uning tankalari-yu Allohning azob farishtalari. Qayerda? Qarang, Alloh taolo himoya qilaman deyapti. Subhanalloh. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Abu Jahl, Muhammad sizlarning oldingizda ham yuzini tuproqqa bellaydimi? Ya'ni belaydimi deb so'radi. Qurayshdan. Ya'ni sajdaga boshini qo'yadimi deb so'radi. Ha deyishdi. Lot va Uzzoga qasamki, agar uni ko'rsam, bo'ynidan bosib yuzini yerga ishqayman dedi Abu Jahl. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganlarida u kishining bo'yinlarini oyog'i bilan bosish uchun keldi. Endi Quraysh kutib turibdi, u boryapti, o'zi bosaman deb. Birdan orqasiga tislanib, qo'llari bilan o'zini himoya qildi. Shunaqa qilib. Hamma hayratda. Senga nima bo'ldi ey Abu Jahl? Abul Hakam, ular Abul Hakam deyishardi. Buni asl ismi Amr. Amr ibn Hisham. Ular uni Abul Hakam, ya'ni hikmat otasi degan gapni aytgan. Haqiqatan aqli ishlaydigan, juda bir shunaqa nozik nimalarni biladigan qobiliyati bo'lgan unda. Abul Hakam deb nom qo'yishgan, ammo ulamolar aytishadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom kelgandan keyin, o'shani da'vat qilgandan keyin, inkor qilganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl, johillarni otasi deb qo'ygan. Qarang. Xo'sh, senga nima bo'ldi ey Abul Hakam? Deb so'rashdi mushriklar. U bilan mening o'rtamda olovli choh va dahshatli qanotlar paydo bo'ldi. Ko'rmadilaringmi dedi. Dedi hayratda qoldi. Shunaqa bo'ldi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar u menga yaqinlashganida farishtalar uni bo'lak-bo'lak qilib tashlardi dedilar. O'sha paytda agar yaqinlashsa edi, farishtalar kelgan. Ya'ni uning ko'ziga shunaqa narsa ko'rilgan. Bu ham bir mo'jizalardan bo'lgan. Bu aytib o'tganlar zolim mushriklar tarafidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar ustiga yog'dirilgan azob va uqubatlarning kichik bir parchasi edi. Endi bu kitob ancha narsa bo'lgan bu. Ozginasini keltirdilar. Har kun bo'lgan bu narsa. Har kun shunaqa voqealar. To'xtovsiz davom etayotgan ana shunday tazyiqlar musulmonlarni boshlariga yopirilib kelayotgan bu balodan qutqarib qolish va imkon qadar uning bosimini kamaytirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qat'iy choralar ixtiyor qilishlariga sabab bo'ldi. Ana endi bu endi yengillashtirish kerak. Nima qilish kerakki, xalqlarga tazyiq kamaysin, yo'q bo'lmasin. U zot da'vatni o'z yo'lida davom etishga qat'iy katta ta'sir ko'rsatgan ikkita hikmatli rejani qabul qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkita reja qildilar. Shulardan birinchisi Arqam ibn Abul Arqam al-Mahzumiyning hovlisini da'vatning markazi va tarbiya o'chog'i qilib tanladilar. Buni eshitgansizlar-a? Arqam ibn Abu Arqam. Xo'sh, endi bu qayerda edi? Mazkur hovli Safo tog'i etagida joylashgan. Safo tog'ini borganlar biladi, a? Juda ham Ka'baga yaqin. Ka'baga eng yaqinlaridan shu tog'. O'sha Safoning orqasida. Subhanalloh, hayratda qolishingiz mumkin-a? Juda ham o'sha kofirlarning nimasiga downtown deymiz biz, sentriga yaqin, uzoqda emas. Arqam ibn Abu Arqam al-Mahzumiy birinchilardan bo'lgan, ya'ni islomni birinchi qabul qilganlardan bo'lgan, Qurayshiylardan. Ammo Mahzum qabilasidan, Hoshimiylardan emas. Bu ham bir hikmatlari bor, subhanalloh. Uylari ham katta bo'lgan o'sha kishining. rivoyatlarda keladiki, taqriban bir o'tirganda 40 ta, 50 ta sahobiylar o'tirib dars olishgan o'sha xonadonda. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga ta'lim berishgan. Endi sizlardan savol so'rayman. Nima deb o'ylaysizlar? Nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqroq joyni emas, o'sha Safo tog'iga yaqin joyni tanladilar va o'sha Arqamni uyini tanladilar? Nima uchun? Bir tafakkur qilinglar qani. Hech kim nima? Podozrivat qilmaydi. Nima uchun podozrivat qilmaydi? Ko'proq kishi eshitish, lekin bu xufiyona bo'lgan, bilasizlar-a? Arqamni uyida xufiyona da'vat. Bu ochiqcha kelinglar kab unaqa emas. Xufiyona bo'lgan, bu uyida bo'lgan bu narsa. Faqat xos o'sha biladigan sahobalarga bo'lgan. Nima uchun? Nima uchun Safoda, masalan, bilasizlarmi, shu Ka'baga Safo juda ham yaqin. U mushriklar shu to'dalab turadigan joy. Nima uchun uzoqqa chiqib, masalan, biron qishloqqa emas? Mahzumiy qabilasidagi insondan. No, laba. Bir jon gap bor bu yerning ichida. Gapingizda jon bor, lekin boshqa narsalar. Ha. Qavm himoya qiladi. Xo'sh, men aytay bitta-bitta agar nima qilmasangizlar. Xo'sh, birinchisi aytdikki Arqam ibn Abu Arqam al-Mahzumi dedik. Mahzum qabilasidan. Kim qaysi eng mashhur inson Mahzum qabilasidan bo'lgan? Hozir aytdik. Zolim. Abu Jahl. Qarang. Abu Jahl Mahzum qabilasidan, Hoshimlardan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular o'rtasida Hoshimiylar, Mahzumiylar bilan doim jang, munozara shunaqa bo'lgan, doim. Hech kimning xayoliga kelmaydiki, Hoshimiylardan emas, Mahzumiylardan chiqqan inson Hoshimiylarga yordam beradi degan jahiliyatning e'tiqodiga qaraganda, qarang, jahiliyatda bo'lmagan bu narsa. Bu qabila o'zi qabilasi bilan o'lib borsa ham, kuysa ham o'sha bilan. Lekin islomga kirgandan keyin boshqacha-yu. Ya'ni xossatan uning qabilasidan, eng zolimning qabilasidan tanlaganlar. Birinchisi. Ikkinchisi, u kishi eng ishonarli islomni birinchi qabul qilganlardan bo'lgani uchun, har kimga aytadiganlardan emas. Uchinchisi, nima uchun Safo tog'ining orqasida Ka'baga juda ham yaqin bo'lgan joyga? Chunki agar har kun, masalan, o'sha har kun dars berardilar. Har kun 40 ta, 70 ta, 100 ta kishi shahardan chiqib ketadigan bo'lsa agar, kirib chiqsa agar ma'lum bo'lardi. Insonlar sezardi. Bir to'da kishi boryapti, qaytib kelyapti. O'sha paytda Makka da ham 40 ta inson juda katta jamoat degani bu. O'sha paytda eng katta jamoatlardan 40 kishi. Hozirda ham masalan 40 kishi bo'lsa agar kattagina inson, kattagina jamoat. 40 kishi, 70 kishi borib kelmaslik, trafik bo'lmasligi uchun o'sha ularning urfida masalan bir ish qildingiz-u, har kun Ka'baga borasiz. Mushrik ham, hamma ham Ka'baga o'sha downtown chit-chat qilib o'tiradigan, gapiradigan, choy-poy, kofe-mofe, shu McDonald's hammasi o'sha yerda. Hazil-huzul qilib turadi. Hamma keladi, oddiy holat. Hamma kelardi. Hatto ular tavof ham qilishardi. Kelib go'yonki o'sha nimalarga o'xshab tavof qilib, keyin astagina chiqardilar. O'sha biqinida. Undan tashqari xabarlar nima bo'lyapti? Qarang, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam taktikalari shu yerdan Ka'bada Quraysh ahlida nima bo'lyapti? Eng dolzarb xabarlarni barra, sveji deymiz-u, sveji xabarlar shunday kelardi. Ha, demak ular unday qilyapti, bunday qilyapti. Bu taktikalardan, subhanalloh. Keyin uylari ham katta bo'lgan. Uylari katta bo'lgani sabab shunday bo'lgan. Agar vaqtimiz bor bo'lsa, agar bitta bir go'zal voqea bor. Ana shu paytni o'zida bemalolmi? Ana shu paytni o'zida islomga kirgan sahobiy, zabardast sahobiylarning bir go'zal qissalari haqida gapirib beramiz inshaalloh. Abu Zar al-G'iforiy. Eshitganasizlar? Abu Zar al-G'iforiy. U kishi Vaddon vodiysida G'ifor qabilasi istiqomat qilardi. O'sha Vaddon vodiysida, ular Makkadan tashqarida, Madinaga yaqinroq, vallohu alam. G'iforiylar asosan tez-tez Shom shaharlariga qatnab turadigan Quraysh qabilasining savdo karvonlarini o'sha taks deydi-yu, nalogdan o'tkazardilar. O'sha qabila o'sha joydan o'tish uchun ular berardilar pulni. Bermasa agar ular o'sha talon-taroj qilishardi. G'ifor qabilasi deb Makka ahli bilsa eshitgan bo'lsa agar ular titrashardi. Shu kriminal o'ldiradigan, yondiradigan, kuydiradiganlar, gang deydi-yu. Ana shunaqalar bo'lgan, hamma qo'rqqan g'iforiylardan. Subhanalloh. O'shalarning ichida tug'ilib katta bo'lgan Abu Zar al-G'ifori. Lekin juda ham zakiy bo'lgan. Aqli ishlaydigan, kallasi juda ham bir nozik nimalarni biladigan, qobiliyatli inson bo'lgan. Shu kishi shu zulmlarni, ana shunaqa najosat, shirk va kufrlarni yomon ko'rgan, tabiatan. Yomon ko'rib Allohga ibodat qilishni boshlagan. Qanday qilib o'zlari bilmaydilar. Shariat yo'q, din yo'q, namoz yo'q, hech narsa yo'q, lekin Allohga talpinyapti. Toza fitrat shunaqa bo'ladi. Allohga talpinyapti-yu ibodat qilishni boshlagan. Bir kun ukalari bo'lgan u kishini Unays degan. O'sha Unays aytayaptilarki, Imom Ahmad rivoyat qilgan bu hadisni. Unays Makkaga borib savdo sotiq bilan shug'ullanardi-yu. Shunaqa xabarni olib keldiki, Muhammad degan inson payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Yangi dinni da'vo qilyapti. Allohga faqat tavhid bilan yakka xudolikka sig'inishga da'vo qilyapti degan narsani eshitdi. Va ukalaridan so'radilar. U kishi darslarda bo'lgan, qatnashgan, vallohu alam islomni ham qabul qilgan bo'lsalar kerak, Unays. Eshitganlaridan keyin aytadilarki, u nimaga da'vat qiladi? U aytib beradi, yakka xudolikka, shirkdan yiroq bo'lishga. Va aytadilarki, xush, Quraysh nima deydi bu ahli? Ya'ni bunga Quraysh nima deb javob beradi deganda Unays aytadilarki, ular kohin deydi, sehrgar deydi, majnun deydi va hokazo. Bo'yniga hamma xabarlarni aytadi. U kishi aytadilarki, Abu Zar, men bularga ishonmayman. Mani endi qoniqtirmading. Bu gaping menga qoniqarli bo'lmadi, deydilar. Endi o'sha paytning xabarlari bu boshqalardan ham kelyapti. Arab qabilalaridan kelyapti. O'sha paytning CNN, Fox News, ABC News shunaqalari. U kishi o'zi quloqlari bilan eshitmagunimcha uni ko'rmagunimcha senlarga ishonmayman dedi. Va chiqib ketishga harakatini qildi. O'sha uzoq joydan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni endi ko'rishga intilyapti. Xuddi shunga o'xshab, siz va bizlarga Alloh taolo Qur'onda agar biron fosiq xabar keltirsa agar fatabayyanu deyapti. Uni aniqlanglar. Bilinglar, qayerdan kelyapti bu haqiqatmi, nodurusmi? Bizlarga ham shunaqa xabarlar keladi-yu. Masalan, kofirlar mana payg'ambarlaringizni qaranglar, u shuncha ayollari bor ekan, yosh qizga uylangan ekan, u bu degan shubhalarni musulmonlarga tashlashadi. Ba'zi ilmi yo'q, saviyasi past, iymoni sust musulmonlar shunga ishonadi. Qanaqadir qalbida shayton o'ynaydi shunaqa narsalarni. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, fatabayyan, uni ilm sohiblaridan bilinglar, boringlar. Shunga Abu Zar aytayaptilarki, men Makkaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida bir yosh kishidan so'radim. Makkaga kelganlar u, qani u Muhammad degan payg'ambar degan inson qayerdan topsam bo'ladi deganimni bilaman. Ular meni toshbo'ron qilishdi deyaptilar. Shunaqa toshbo'ron qilishdiki, chaqirdi hammani. "Ey, bu Muhammadni qidiryapti" deb. Uni o'sha endi o'sha paytdagi nima deydi? Wanted deydi-yu, ruschasida qidirilmoqda. Dushman, xalq dushmani. Shunaqa narsalarni borib siz so'rayapsiz xalqdan. O'sha terrorist qayerda deganga o'xshayapti-da. Qarang. Ular shu bostirib urushni boshlagan. U aytayaptiki, Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilarki, shunaqa darajada urushdiki meni arabchasida shunday gapini gapirganki, so'yilgan hayvonni shunday qo'ysangiz, agar qon bo'lib turadi-yu, qip-qizil. Boshimdan oyog'imgacha qon edi deyapti. Xushimdan ketganman. Keyin o'zimga kelgach Ka'baga borib, zamzam suv bilan yuvinib, o'sha yerda hech narsam yo'q, hech kim yo'q. Taom yo'q, pul yo'q, hech narsa yo'q. Haqni istab shu joydan kelgan. O'sha dashnomlarni yeb, dakkalarni yeb, zamzam suv bilan taomlandim va o'sha yerda 30 kun turdim deyaptilar. 30 kun. Nima uchun? Payg'ambar Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan uchrashay deb, o'zlarini ko'ray deb. Tazyiq shunaqa darajada bo'lganki, hatto u kishini ko'rish o'sha paytlarda ko'rishga ular nima deydi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekinib yurganlar, qo'ymaganlar. U bilmaydi qayerdan surishtirishini. Xo'sh, 30 kun davomida deyapti. Endi buni hozirgi ahli ilmlar aytishi mumkin, masalan, inson faqat suv bilan 30 kun tirik turishi mumkin. Mumkin. Lekin ozayib ketadi. Hech narsa qolmaydi, po'stlari nima bo'ladi badanlarida. Zamzam suvini ichgandan keyin deyaptilarki, qornim chiqdi deyaptilar. 30 kundan keyin o'tirsam qornim chiqdi deyaptilar. O'sha arablarni nimasida, sahroviy arablarni nimasida ularda unaqa qorin chiqish degan narsa bir yomon ko'rilgan, yomon narsa deb bilingan. Hozir bizga o'xshab qornni ish qilib unaqa qilmagan. O'sha paytda sportivni formada bo'lganlar, subhanalloh. Xo'sh, 30 kun turdim deyaptilar. Shunda bir kun tursam, ikkita ayol Ka'bani tavof qilyapti-yu, har bir o'tganida Isof va Noilani teginib o'tyapti. Teginib, silgab o'tyapti. Isof va Noila kim edi? Tarixi? Sizlar bilsangiz agar yaxshi ko'rgan, sevishganlar, uchrashgan joylari o'sha Ka'ba bo'lgan, o'sha Ka'bani yonida zino qilmoqchi bo'lganlari sabab Alloh taolo ularni toshga aylantirib qo'ygan. Bu mo'jiza bo'lgan. Birinchi qavm ularni, ya'ni ibrat uchun shu yerga qo'yishgan, keyinchalik boshqa qavmlar nima o'sha avlodlari ularga sig'inishni boshlagan. Zoniylarga, shunaqa bir najosatlarga sig'inishni boshlagan. Va ular ham shu narsani qilyapti. Xuddi bizda o'xshagan shunaqa narsalar, toshga silkib o'tayapti. Har bir nimasini silab o'tayapti. Abu Zar ko'rgan u deganki, shirkni yomon ko'radilar u kishi, tabiatan. Aytganki, nima uchun sizlar ularni bir-biri bilan jimo qilishlarga qo'yib bermaysizlar degan. Bir o'zi bir zino qilsin yana degan. U ayollar birinchi tushunmagan, nima deyapti bu, quloqiga kirmagan, yo'q e'tibor qilmagan birinchi paytda. Tushunmagan bu nima deyapti. Endi ularning ilohi bu. Tafakkur qiling, ilohini shunaqa deyapti. Abu Zar yana qaytib turganu, yana shunaqa teginyapti-yu. Ikkinchi marta bir gap aytgan, hay buni aytmaymiz, undan rasporoq gap aytgan. Ular eshitib, quloqiga shu narsa kirib, baqira boshlagan. Vaydod, bu ilohlarimizni so'kayapti. Bu terrorist, bu radikal, bu adashgan, ilohlarimiz so'kayapti deb chiqib ketgan Ka'badan. Chiqib bir ko'chaga borayotganda ikki kishini ko'rib qolgan. Ikki kishi kub kunduzi o'sha issiq payti kelyaptilar. U qaraganki ikki kishi nima bo'ldi? Ha, u mana shu yerda bir radikal terrorist bizni ilohlarimizni so'kdi. So'kib ketdi deganda u ikki kishi xursand bo'lgan. Ye, subhanalloh. Bu so'kayotgan bo'lsa agar yaxshi-ku. U ikki kishi Abu Bakr bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lgan. Abu Bakr bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu naqa narsa bo'lmagan. Ilohlarimizni so'kayapti, ochiqdan ochiq Ka'baga kim ekan bu deb chopib yurgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qarasizlar, o'sha Abu Zar turibdilar, ko'rmagan o'sha bilmaydilar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib so'radilarki, kimsan? Aman Abu Zarman, qayerdansan? G'ifordanman. Subhanalloh, G'ifordan. Endi u bilinayaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu inson o'sha eng zolim zalolatga ketgan qavmni ichidan haqni istab kelyapti. Makkaga keldi. Bilinyapti. Subhan, hayratda qolgan, G'ifordanmi degan. G'ifordanman deganlardan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'llarini Abu Zarning peshonalariga qo'yib duo qilmoqchi bo'lishni boshlaganlarida Abu Zar o'ylaganki, G'ifordan deb aytganim bunga yoqmadi deb qo'llarini qattiq ushlab tortmoqchi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Bakr kelgani uni qo'llarini ushlagan. Ki to'xta degan, qimirlama degan. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan. Alloh taolo endi u haqqiga juda ham go'zal duolar qilgan. Uni qalbini nur bilan nima qilgandek go'zal duo qilganlar. Keyin Abu Zar bilganki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam achomlagan, yig'lagan, aytgan dardlarini, hasratlarini o'shanda islomni qabul qilgan. Nima degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Endi degan sen borginda da'vatni o'z xalqingga o'rgatgin va qachon meni yutib chiqqanimni, ya'ni chiqqanligimni eshitsang, keyin qaytib kelgin. Hozir bu yerda bo'lmagin, da'vatni sirri qilgin, ketgin degan. Qavminga ket. Endi Abu Zar G'ifori shunaqa bir dov yuraklardan bo'lgan. U juda ham bir zabardastlardan bo'lgan. Aksini qilaman degan shu narsani. Ka'baga borgan o'sha hamma kechqurun tavof qilayotgan paytda Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur Rasululloh degan. Shahodat beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va shahodat beramanki, Muhammad Allohning payg'ambari va bandasi deb. O'sha paytning o'zida deyaptilar boshqa roviylar. hamma o'sha Quraysh ahli keldi-yu, otishni, urushni boshladi, shunaqa urdiki, qonga belandi Abu Zar. Qon boshidan oyoqqacha qonga belandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakalari Abbos o'sha paytda mushrik kofir bo'lgan paytlarida kelib, "Ey Quraysh ahli, ey bilasizlarmi bu kim? Bu G'ifordan" degan. "Bu ahli G'ifor, G'iforiylardan" deganda hammasi qochib ketgan. Hamma qochib ketganki, bu biladi, agar o'ldirib qo'ysa bo'ldi, ketdi degani bular. Endi genglar nimasi, tushunyapsizmi? U qabila dahshat qabila, vahshiy. Vahshiylarni bir nimasini o'ldirib qo'ysa ketdi. Shu ishni Abu Zar G'ifori 3 kun qilgan. Har kechasi kelardilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh. Yana boyda bu Quraysh kelardi, urardi, qonga belandi. Yana Abbos kelardilar. "O, bu G'ifordan" desa hamma yana qochib ketardi. Subhanalloh. 3 kun shunaqa bo'ldi. Keyin Abu Zar G'ifori qaytib ketdilar. O'sha qabilalariga qaytib ketdilar. Endi qarang nima bo'lgan. Vatanimga, o'sha qabilamga qaytib keldim dedilar. Xalqimga islomni, islom haqida da'vat qilishni boshladim. Sekin bitta oilam, oilalar bo'ldi-yu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganlarida, Madinaga hijrat qilganlarida, endi bir necha yildan keyin butun boshli qavmning yarmi islomni qabul qilgan edi deydilar. Yarmi. Qolgan yarmi aytdiki, biz Madinaga borib, ular yaqin bo'lgan. Madinaga borib Rasul sollallohu alayhi vasallamni ko'ramiz, uning o'ziga bay'at beramiz dedilar. Qarang, shunday ham bo'ldi. Bir necha kundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada turibdilar. Uzoqdan u kishi to'palangni ko'ryaptilar. O'sha chang to'palang bilan bir tuda insonlar kelyapti. Armiya, lashkarlar kelyapti uzoqdan. Sahobalar hatto qo'rqib qolishganki, bular bir jangga kelyapti deb bo'yin nimalarga qalqonlariga, otlariga borib minib boshlaymiz degan jangni. Bu jangga kelyapti bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtanglar degan. Kun Abazar degan. Abu Zar bo'lginsan deganlar. Ya'ni u shunaqa bir nima bo'lganda vahiyga orqali. Haqiqatan Abu Zar butun boshli qabilani olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berganlar. Butun boshli qabilani. Endi bu yerdan ibratlar. Subhanalloh. Qarangki, bitta kishi, bir donagina kishi butun boshli qabilani hidoyatiga sababchi bo'lyapti. Nima sababdan? Ko'pgina ibratlar olamiz bu yerdan. Birinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Ballighu anni walau aya degan. Mendan birgina oyat yodlagan bo'lsalaringiz ham shuni yetkazinglar degan. Abu Zar u kishi olim bo'lmagan, u kishining oldida biron kun, oy yashamagan, turmagan, ba'zi bir oyatlarni-yu, ba'zi bir sunnatlarni o'rgangan bo'ldi. Namoz masalan, ba'zi oyatlar, sunnatlar endi eng kerakli narsalar. Shu bilangina xalqiga yetkazgan da'vatni. Keyin u yerdagi dov yurakligi, mardligi, sabr, matonat va hokazolari. Xabarni aniqlab, keyin unga ishonishligi. Bo'yniga agar o'sha yerdan agar Quraysh nima deyapti, ha ular kohin degan paytda ishonsa agar, bo'lmasdi shunaqa narsalar. Yo'q, to'xta, o'zim borib qaray, o'zim qidiray degan narsa bo'lgan. Ko'r-ko'rona ergashishdan saqlanish. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundan qaytarganlar. Va deganlarki, har bir kichkina amalni haqir ko'rmanglar, hatto u birodarlaringizning yuziga bir tabassum qilish bo'lsa ham. Ana shu bir tabassum qilib qo'yishini ham bu nima haqir kam ko'rmanglar deyaptilar. Qilinglar shu narsani. Mumkinki shu kichkinagina amal katta narsalarga sabab bo'ladi. Kishilarni jahannamdan jannatga kirishga sabab bo'ladi. Bir kulib qo'yishingiz. Bir bo'lgan voqea, bir shayx kelgan edilar, bir darsda shayx aytayaptilarki, "Men o'sha payt kofir edim, yosh bola edim. Onam bilan o'sha ko'chalardan o'tardik. Bir to'da musulmon, endi bizlar bilmasdik ular musulmonligini", deyapti. Bir to'da kishilar oppoq kiyingan, shunaqa hidlari ham, mushklari ham juda ham go'zal edi. Yonidan o'tib ketardik o'sha masjidlarning yonidan, bilmasdik ular masjid ekanligini. "Men bolacha, onam o'tib ketyaptilar, o'sha hidlarini sevib qolganman", deydi. Deyaptilar. O'zi u kishi shayx. "Hidlarini sevib qolgan edim, har kun so'rardim, ona bu kimlar? Nima go'zal hidlar chiqadi bu yerda? Bu shu yerda bo'lgan bu voqea." Onasi surishtirib bilsa, bu musulmonlar ekan. "Ha, musulmonlar shunaqa ekan. Keyinchalik bir necha yillar o'tdi", deyaptilar. bir necha yillar men johil bo'ldim, chekadigan, ichadigan bo'lib ketgan edim. Bir necha yillar bir avtobusga o'tdim-u, bir insonni ko'rdim, bo'yniga oppoq kiyingan, o'sha hid, o'sha mushukni hidi yana burnimga urdi. Burnimga urdi-yu, bo'yniga yoshligim esimga kelib ketdi. Bu kimlar, sen musulmonmi degan o'sha inson. Ha degan. Islom nima degani? Shu bilan ketgan da'vat. O'sha inson da'vat qilib, da'vat qilib bu insonni islomga qabul qilishiga sabab bo'lgan. Bu inson ilm olib, Madinada ilm olib, hozir Amerikada eng katta da'vatchilardan biri. Bizni masjidga kelib da'vat qilgan edilar. Subhanalloh. Bitta hid bilan, bitta mushk bilan. Agar niyatimiz solih bo'lsa, xolis bo'lsa, mushk surayotganda ham Allohning rasuli shu sunnati deb sursak agar, ana shu ibodatga o'tadi, boshqalarning islomiga sabab bo'ladi. Gapirganlar yo'q o'sha insonlar. Bitta mushk sabab. Qarang, subhanalloh. Ya'ni nima shuki, maqsad shuki, bir kishigina ularning jannatiga sabab bo'ldilar. Yana bir fiqhda ulamolar aytishganki, qoida bor. Buni mazmuni shuki, ma la yudraku kullu fala yutraku kullu aw jullu. Bu mazmuni shuki, bir narsani mukammal holida hammasini qilishga qodir bo'lmasanglar, o'sha narsani mukammal holida hammasini tark qilmanglar deyaptilar. Qarang, ana shu ishni mukammal holida qilish ilojim yo'q deb, mukammal holida ana shunday tark qilmanglar. Biron narsasini qilinglar. O'sha ishdan biron ozgina narsani qilishga harakat qilinglar. Bu qoida. Qarang, ana shu Abu Zar al-G'ofori radhiyallohu anhu shunchalik bir qavm, bir boshli qavmni iymoniga sabab bo'ldilar shu munosabat bilan. Xo'sh, shuni to'xtaymiz bo'lmasa, kelgusi darslarda uchrashguncha inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.